pod.gr.
Ξεκινήσαμε να κάνουμε πάρα πολύ sexting. Πάρα πολύ sexting. Δηλαδή θέλαμε σίγουρα δεύτερη φορά. Και ήρθε δεύτερη φορά. Την επόμενη μέρα ακριβώς. Και μετά πάλι την επόμενη. Και την επόμενη και την επόμενη. Γιατί ήταν τόσο καλό το σεξ που ίσως λάθος, αντί να συζητήσουμε τι γίνεται, προτιμήσαμε απλώς να το ζήσουμε. Θεωρήσαμε πως η καλύτερη λύση είναι να μην το πούμε σε κανέναν. Οπότε για ένα μικρό διάστημα δεν το ήξερε κανείς. Και αυτό το έκανε ακόμα καλύτερο. Ήταν στιγμές που ήμασταν έξω με τους φίλους μας και εμείς κοιτιόμασταν και πεντούσαμε πανούμενα ο ένας τον άλλον. Και οι υπόλοιποι δεν είχαν ιδέα και μόνο εμείς ξέραμε τι θα συμβεί μετά, όταν βρεθούμε μετά τη βόλτα.
Στο σεξ όλα επιτρέπονται. Γιατί ενώ μιλάμε συνέχεια για το σεξ, δεν λέμε τίποτα πόσα πραγματικά συμβαίνουν ανάμεσά μας?
Αυτό είναι το Sex Podcast. Ένα podcast που παίρνει σοβαρά το σεξ και τις ανθρώπινες σχέσεις. Στο σημερινό επεισόδιο ακούμε την ιστορία της Χαράς.
Με τον Θανάση γνωριστήκαμε στο σχολείο και η φιλία μας ξεκίνησε με εμάς να μιλάμε πολύ, να ερχόμαστε πιο κοντά, να γνωριζόμαστε. Και αυτό που θυμάμαι χαρακτηριστικά είναι ότι ακόμα και τότε, στην αρχή-αρχή, είχα την ανάγκη να μιλάω μαζί του κάθε μέρα. Μου άρεσε πολύ να μιλάω μαζί του κάθε μέρα. Και οι φίλες μου και η μαμά μου με ρώταγαν αν υπάρχει κάτι ερωτικό μεταξύ μας, αν τον βλέπω ερωτικά, αν του αρέσω εγώ, αν μου αρέσει εκείνος. Αλλά τους απαντούσα ότι όχι, και ότι απλώς είναι ένα άτομο το οποίο είναι φίλος μου και περνάω καλά μαζί του. Μου αρέσει να του μιλάω. Μιλάγαμε συνέχεια για τα ερωτικά μας, όπως μιλάω και με τις κολλητές μου, αντίστοιχα μιλούσα και με εκείνον. Πάντα θα του έλεγα τα θέματά μου, θα τον ρώταγα για τα δικά του. Είχε κάνει και εκείνος διάφορες σχέσεις όλο αυτό το διάστημα. Και τα συζητούσαμε, τον βοηθούσα όσο μπορούσα. Και όντως το έκανα επειδή ήθελα να τον βοηθήσω. Δεν είχα κάποιον απότερο σκοπό από αυτό. Βέβαια, ήταν στιγμές που όταν ήμουν σε αυτή την ηλικία και μου έλεγε διάφορα θέματα που είχε με την τότε κοπέλα του, που σκεφτόμουν ότι εγώ στη θέση της θα είχα τελείως διαφορετική συμπεριφορά και θα ήμουν πολύ καλύτερη. Αλλά αυτό δεν το παραδεχόμουν στον εαυτό μου, ότι πήγαινε κάπου αλλού. Μάλιστα, είχα τόσο μεγάλη ένεση μαζί του που είχα στη ζωή μου την ξαδέρφη μου και κολλητή μου, την Ιφηγένεια, που ήμασταν πάρα πολύ κοντά, όσο κοντά ήμουν και με εκείνον, και θεώρησα τότε καλή ιδέα να τους γνωρίσω, προκειμένου να δούμε αν θα εξελιχθεί κάπως ερωτικά το μεταξύ τους, γιατί θεώρησα θα τέριαζαν. Και όντως έγιναν ζευγάρι για ένα μικρό χρονικό διάστημα, εξαιτίας μου, εξαιτίας του κονέ που εγώ έκανα. Τον Άρη τον γνώρισα όταν άλλαξε σχολείο, στα 15 πάλι, και είχε ό,τι ήθελα να έχει ένα αγόρι στην ηλικία μου. Δεν του έλειπε τίποτα, είχε τα πάντα και εξωτερικά και εσωτερικά, μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που με προσέγγισε. Και πάλι οι συζητήσεις μας είχαν ό,τι ήθελα να έχουν οι συζητήσεις μου με τον άνθρωπο που θα επέλεγα να είμαι σε σχέση. Το πρώτο μας ραντεβού άργησε να έρθει, για ένα χρόνο περίπου απλώς μιλάγαμε και βγαίναμε σαν φίλοι. Στο πρώτο ραντεβού που εκείνος μου ζήτησε να βγούμε, ήμουν πάρα πολύ εγχωμένη, ήταν το πρώτο μου ραντεβού με κάποιον που όντως μου άρεσε και πέρασα υπέροχα, δεν με φίλησε, δεν τον φίλησα, ήμουν πάρα πολύ εγχωμένη και το ίδιο βράδυ, 4 ώρα το πρωί, μου ζήτησε να κατέβω κάτω το σπίτι μου γιατί όταν είχαμε βρεθεί είχα ξεχάσει το πορτοφόλι μου στην τσάντα του. Και ήρθε να μου το επιστρέψει, κατέβηκα, καθίσαμε και τότε ήταν το πρώτο μας φιλί, που ήταν υπέροχο. Γιατί 15χρονη χαρά, εκείνο το φιλί ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να είχε ζητήσει. Το σεξ μαζί του στην αρχή ήταν πολύ όμορφο, επειδή ήξερα ότι τον θέλω πάρα πολύ. Κάναμε και σεξ, κάναμε και έρωτα μεγαλώνοντας, διότι είχαμε και δύο πάρα πολλά συναισθήματα ένας για τον άλλον. Οπότε αυτό από μόνο του ήταν αρκετό για να νιώθω πλήρης στα συναισθήματά μου και για το σεξ. Δεν είχα νιώσει ποτέ αρκετά άνετα για να κάνω μαζί του σεξ χωρίς προφυλακτικό. Δεν είχα νιώσει επίσης άνετα για να κάνω πολλά πράγματα μαζί του, να διευρύνω, ας πούμε, τους οριζοντές μου σεξουαλικά. Παρόλο που εκείνος μου πρότεινε να δοκιμάζουμε καινούργια πράγματα, εγώ δεν ένιωθα ότι ήταν κάτι που χρειαζόμουν. Και τώρα νιώμουν κανονικότητα και 4 χρόνια. Όσο μεγαλώναμε, καταλάβαινα ότι βαδίζουμε σε τελείως διαφορετικούς δρόμους. Εγώ είχα πολύ πιο ψηλά τη σχολή μου και το τι θέλω να κάνω μετά, ενώ εκείνος είχε πιο ψηλά τη δουλειά του, τα χρήματα. Ήθελα να τελειώσω τη σχολή για να μπορεί να βγάλει τα λεφτά που θέλει, ενώ εγώ ήθελα να τελειώσω τη σχολή για να ακολουθήσω το επάγγελμά μου και να ζω με κάτι που μου αρέσει. Ενώ εκείνος είχε στόχο τα λεφτά. Και όταν συνειδητοποίησα τη διαφορά μας αυτή και άλλες διαφορές που είχαμε ως προς το τι θέλουμε να κάνουμε στη ζωή μας είχαν αρχίσει να με ενοχλούν, γιατί και εκείνος ήταν πάρα πολύ απόλυτος, δεν έδινε τέτοιες ευκαιρίες, ήταν πολλά πράγματα τα οποία δεν του άρεσαν και δεν είχε σκοπό να τα αλλάξει, και ούτε κι εγώ τα δικά μου. Τον Άρη και τον Θανάση τους γνώρισα εγώ. Ήταν ο κολλητός μου, ήταν το αγόρι μου. Έπρεπε να γίνει αυτή η γνωριμία, αφού ήταν και δύο τόσο κοντά μου. Στην αρχή ο Άρης ζήλευε τον Θανάση, γιατί είχε καταλάβει πόσο πολύ τον αγαπούσα και πόσο ψηλά τον έβαζα. Εγώ φρόντιζα με τον τρόπο μου να του δείχνω ότι πέρα από εκείνον δεν με ενδιαφέρει κανένας άλλος. Και η αλήθεια είναι πως λειτουργήσε. Σταμάτησε να ζηλεύει. Σχετικά γρήγορα. Γνώρισε και τον Θανάση, ο οποίος από μόνος του απέπινε αυτή την εμπιστοσύνη. Είχε την άβρα του ότι δεν έχω σκοπό να φλερτάρω την κοπέλα σου για κανένα λόγο. Και έτσι και γίνω να νιώθω πιο άνετα και να βγαίνω μαζί του μόνη μου και να πηγαίνω στο σπίτι του μόνη μου και γενικώς να είμαστε όσο κοντά θέλαμε να είμαστε, χωρίς να αισθάνεται την παραμικρή ζήλια για τον συγκεκριμένο.
Ο Θανάσης έβλεπε ποτέ ανταγωνιστικά τον Άρη?
Δεν το αισθάνθηκα ποτέ αυτό. Πάντα πίστευα ότι είναι χαρούμενος για μένα ή τουλάχιστον έτσι έδειχνε. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που μου έδειχνε. Και κάθε φορά που ήμουν και εγώ χαρούμενη εξαιτίας του Άρη, ο Θανάσης έδινε ακόμη πιο χαρούμενος από μένα.
Όταν τα πράγματα με τον Άρη άρχισαν να μην πηγαίνουν τόσο καλά, τι σου έλεγε ο Θανάσης?
Ο Θανάσης ήταν από τους πρώτους που μου έλεγε ότι μια τέτοια σχέση πρέπει να τελειώσει. Από τη στιγμή που έχω αρχίσει και σκέφτομαι άλλα άτομα, θεώρησε ότι δεν αξίζει τον Άρη να είναι με μια τέτοια κοπέλα και είχε και δίκιο. Τον τελευταίο χρόνο είχα γενικώς αρχίσει να σκέφτομαι τον εαυτό μου με άλλα άτομα, και σεξουαλικά και σε σχέση. Για να ολοκληρώσω στο σεξ με τον Άρη, έπρεπε να σκεφτώ κάποιον άλλον. Δεν μπορούσα καθόλου να κοιτάω εκείνον για να ολοκληρώσω. Έκανα ότι μου αρέσει το σεξ μαζί του για να μην τον στεναχωρήσω και για να μην αισθανθεί ότι δεν κάνει κάτι καλά. Η όλη διαδικασία ήταν καλή, απλώς επειδή με ήξερε τόσο καλά, ήξερε ακριβώς τι πρέπει να κάνει και το μόνο που έπρεπε να κάνω εγώ ήταν να σκεφτώ κάποιον άλλον. Μέσα στα άτομα τα οποία σκεφτόμουν για να ολοκληρώσω ήταν και ο Θανάσης, ο οποίος δεν ήταν μέσα σε αυτούς επειδή ήταν φίλος μου, επειδή ήταν κοντά μου και τον αγαπούσε, ήταν μέσα σε αυτούς επειδή εκείνη την περίοδο είχα αρχίσει να τον θεωρώ πάρα πολύ ελκυστικό. Είχε αρχίσει να μου φαίνεται πολύ πιο σεξι, πολύ πιο γοητευτικός, καμία σχέση με παλιά. Και δεν ξέρω πώς ξεκίνησε όλο αυτό, αλλά μου είχε καρφωθεί στο μυαλό ότι ίσως κάτι μεταξύ μας παραπάνω θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα πάρα πολύ όμορφο σεξ. Προβληματίστηκα πολύ, γιατί δεν είχα αποφασίσει ακόμα πώς τον θέλω στη ζωή μου. Ήταν η στιγμή που κατάλαβα ότι μάλλον τον έχω λάθος, ότι του έχω δώσει λάθος ρόλο, ότι θα έπρεπε αντί για φίλος μου να είναι σύντροφός μου. Αλλά εκείνος δεν μου είχε δώσει κανένα τέτοιο δικαίωμα, δεν μου είχε δείξει ποτέ ότι θα μπορούσε να με δει αλλιώς και δεν με βοήθησε να καταλάβω αν όντως είναι σωστά ή λάθος στη ζωή μου η θέση του. Τον Άρη χωρίσαμε. Ήταν ένας δύσκολος χωρισμός. Υπήρχαν κλάματα και από τους δύο. Αλλά ήταν κάτι που σίγουρα έπρεπε να γίνει και άργησε κιόλας να έρθει. Του εξήγησα ότι θέλω να γνωρίσω κι άλλα άτομα. Μου είπε ότι και εκείνος θέλει. Απλώς δεν περίμενα να το πω τόσο ομά. Ήταν κάτι που δεν ήθελε να έρθει έτσι. Το ξεκίνησα λέγοντάς του ότι τώρα που θα μπω στο πανεπιστήμιο, έχω την ανάγκη να γνωρίσω νέα άτομα. Και εκείνος μου απάντησε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα και καλά θα κάνω. Και το εξήγησα ότι δεν κατάλαβε σωστά και ότι όταν λέω να γνωρίσω άλλα άτομα, εννοώ να γνωρίσω άτομα όντως ελεύθερη. Να μην χρειάζεται να βάλω stop στις σχέσεις που θα κάνω μετά από εκείνον, σε κάθε επίπεδο. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να κλάψει. Γιατί δεν του άρεσε αυτό που άκουσε. Αλλά και εγώ δεν μπορούσα να το κρύβω άλλο. Γιατί ένιωθα ότι τον κοροϊδεύω και ότι σε αντίστοιχη περίπτωση στη θέση του θα ήθελα να το ξέρω κατευθείαν. Μετά μου παραδέχτηκε και εκείνος ότι έχει σκεφτεί κι αυτός άλλες κοπέλες. Και συγκεκριμένα κοπέλες που έκανε και παρέα μαζί τους. Οπότε άρχισα να νιώθω λιγότερο τύψεις που σκεφτόμουν το Θανάση. Και μετά του εξήγησα ότι από τη στιγμή που είμαστε και δύο στην ίδια φάση ήταν καλύτερο να τελειώσουμε. Έκλαψε πολύ, αλλά όχι επειδή ήμουν ερωτευμένη και θα σταματούσα να έχω στη ζωή μου έναν άνθρωπο που τον ήθελα σαν τρελή, αλλά επειδή είχαμε μεγαλώσει μαζί και επειδή θα ήταν μια συνήθεια που θα σταματούσε. Δεν ήταν τόσο πολύ το άτομο το ίδιο που θα μου έλειπε. Πήρα μέσα στην Ευγένεια, την κολλητή μου, έκλαιγα πάρα πολύ. Είχε καταλάβει τι θα γίνει, της είχα πει ότι σκοπεύω να το τελειώσω με τον Άρη και αμέσως βρεθήκαμε, ήταν το άτομο που με έκανε να νιώσω καλύτερα, να ηρεμήσω. Και εκείνη ήξερε πως έπρεπε να τελειώσει όλο αυτό. Δεν μου έλεγε την άποψή της τόσο καιρό, γιατί με έβλεπε ότι ζοριζόμουν και ξέρει ότι λειτουργώ καλύτερα με τους δικούς μου χρόνους. Αλλά ήταν εκείνη η οποία αισθάνθηκα ότι θα με καταλάβει περισσότερο εκείνη τη στιγμή, εκείνη τη φάση της ζωής μου.
Και πώς συνεχίζει η ερωτική σου ζωή?
Η ερωτική μου ζωή συνεχίζει με ένα ελεύθερο καλοκαίρι. Το πρώτο μου καλοκαίρι ελεύθερη και 19 χρονών. Ήμουν τρομερά ενθουσιασμένη, γιατί δεν το είχα ξαναζήσει αυτό. Και ένιωθα ότι έπρεπε να πληρώσω το χαμένο χρόνο. Αυτά τα 4 χρόνια που δεν είχα αγγίξει κανέναν άλλον, που δεν είχα φλερτάρει με κανέναν άλλον, ή τουλάχιστον δεν είχα φλερτάρει με κανέναν άλλον, γιατί τα κοιτάγματα στο τέλος της σχέσης μας με τον Άρη υπήρχαν με άλλα άτομα. Δεν είμαι περήφανη γι' αυτό, αλλά ήταν κάτι που δεν έλεγχα. Το είχα ανάγκη περισσότερο από ό,τι το ήθελα. Και τότε γνώρισα διάφορα άτομα με τα οποία περνούσα πάρα πολύ όμορφα. Με κάποιους συνέχισα να βγαίνω, με κάποιους έβγαινα μόνο μία φορά. Με κάποιους απλώς μιλούσα. Αλλά τίποτα δεν με ενθουσίαζε. Μου φαινόντουσαν όλα πάρα πολύ εφήμερα και αρκετά βαρετά. Δεν ήταν έτσι όπως τα είχα στο μυαλό μου. Με τα άτομα με τα οποία έβγαινα, μπορεί να μην είχα κάνει σεξ, αλλά δεν έκανα σεξ γιατί δεν μου το έβγαζε κανένας. Δεν αισθανόμουν ότι θέλω να το κάνω με κανέναν. Δεν ήταν θέμα εμπιστοσύνης, απλώς κανείς δεν μου έβγαζε το συνέστημα το ότι ήθελα αμέσως να τον αρπάξω, να τον φιλήσω και να κάνω σεξ. Δεν το νιώθα με κανέναν από αυτούς. Παρόλο που προσπαθούσαν και μου έδιναν ότι με θέλουν και ότι τους ενδιαφέρω, δεν αισθανόμουν το ίδιο, παρόλο που πέρναγα όμορφα. Ένα βράδυ, το ίδιο καλοκαίρι, βγήκαμε με το Θανάση κρασιά. Εκείνος γνώριζε ότι εγώ είχα χωρίσει, αλλά ήταν κάτι που του είχα ζητήσει να μείνει μεταξύ μας και να μην συζητηθεί περαιτέρω. Δεν είχα όρεξη να ακούσω την απόψη του σχετικά με το ότι χώρισε έναν άνθρωπο που ήμουν μαζί του 4 χρόνια για τον λόγο που τον χώρισε. Παρόλο που συμφωνούσε, δεν του άρεσε η ανάγκη που είχα για άλλα άτομα. Μετά τα κρασιά, θα πηγαίναμε στο σπίτι του για ταινία. Το είχαμε κανονίσει ήδη. Δεν είχα καθόλου στο μυαλό μου να κάνω κάποια κίνηση μαζί του. Το φοβόμουν πάρα πολύ. Δεν με χάλαγε καθόλου σαν ιδέα, ίσα-ίσα κιόλα, το σκεφτόμουν. Αλλά δεν θα το έκανα. Ήμουν αρκετά φοβισμένη για να το κάνω. Φοβόμουν πάρα πολύ την απόρριψη και πόσο μάλλον τη δική του απόρριψη. Γιατί είχα στο μυαλό μου ότι αν με απορρίψει να προσπαθήσω να κάνω κάποια κίνηση, μετά θα χαλάσω και ό,τι άλλο έχουμε χτίσει τόσα χρόνια. Οπότε προτιμούσα απλώς να τον βλέπω, να τον θαυμάζω από μακριά και να περνάω καλά μαζί του όπως περνούσα. Εκείνο το βράδυ λοιπόν ήπιαμε πάρα πολύ και γύρισαμε στο σπίτι. Στον δρόμο θυμάμαι ότι παραπατούσα. Αλλά καταλάβαινα τι έκανα, είχα πλήρη συνέστηση. Και εκείνος το ίδιο, ακριβώς σαν εμένα. Πήραμε κι άλλο κρασί από το περίπτερο και πήγαμε στο σπίτι. Όταν πήγαμε μέσα, εκείνος μου ζήτησε να πάω στο μπάνιο, να πλύνω το πρόσωπό μου, γιατί ζαλιζόμουν αρκετά. Αλλά εγώ αρνήθηκα, πήγαμε στο δωμάτιο, έβγαλα τα παπούτσια μου και έβγαλα δύο ποτήρια, τα οποία πάντα είχαμε εκεί πέρα, για να πιούμε το υπόλοιπο κρασί που είχαμε πάρει. Ήρθε κι εκείνος. Μου έλεγε διαρκώς ότι δεν του αρέσουν καθόλου μεθυσμένες κοπέλες και ότι αν είμαι μεθυσμένη είναι αρκετά εκνευριστικό, δεν θέλει να με μαζεύει. Και εγώ του απάντησα ότι ποτέ δεν με έχεις μαζέψει και ούτε πρόκειται να με μαζέψεις. Δεν χρειάζομαι κανέναν να με μαζέψει και αυτή τη στιγμή ξέρω πολύ καλά τι κάνω. Κοιταζόμασταν πάρα πολύ έντονα, δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη μέρα. Βάλαμε ένα ποτήρι και εγώ το πια κατευθείαν κούπα. Εκείνος όχι. Μου έλεγε να πίνω πιο αργά και ότι θα γίνω χάλια. Και το απαντούσα να κοιτάει τη δουλειά του και να με αφήσει να πιω όσο θέλω. Τον κοροϊδεύα πάρα πολύ, του έλεγα ότι είναι κότα, του έλεγα ότι μόνο εγώ πίνω και εκείνος καθόλου. Και αυτό δεν ξέρω αν του άρεσε ή αν έγινε μέσα το κλικ, αλλά μετά από αυτή την κουβέντα άρχισε να πίνει και εκείνος. Και πίναμε και δύο. Και πολύ και γρήγορα. Σε κάποια φάση τσουγκρίζουμε ένα ποτήρι μεταξύ μας, το πίνω κατευθείαν, το πίνει κατευθείαν, το κουμπάω μέσα στο τραπέζι και το πλησιάζω. Ήξερα ότι έχει πολλή αδυναμία στο να τον φιλάνε στο λαιμό και εκείνη τη στιγμή ένιωσα ότι ήταν το πιο σωστό πράγμα που έπρεπε να κάνω και τον φίλησα στο λαιμό του. Και μετά από αυτό το φιλί, απλώς τον κοίταξα πάρα πολύ έντονα στα μάτια, με φίλησε και ήταν το καλύτερο φίλο που έχω δώσει στη ζωή μου. Ήταν αμέσως, κατάλαβα κατευθείαν τι θέλω, ήταν στο δευτερόλεπτο που ήμουν σίγουρη ότι θέλω να κάνω σεξ, ήθελα σαν τρελή να κάνω σεξ και δεν με νοιάζει καθόλου το τι θα γίνει μετά, ούτε τι θα πούμε μετά. Το φίλο κράτησε γύρω στα 5 λεπτά και μετά η επόμενη μου κουβέντα ήταν που τον ρώτησα αν θέλει να κάνουμε σεξ και μου απάντησε ότι θέλει. Τον ρώτησα αν έχει προφυλακτικό, μου απάντησε ναι, και κατευθείαν κάναμε σεξ. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που έκανα σεξ, χωρίς να χρειάζομαι προκαταρκτικά, για να είμαι έτοιμη να κάνω σεξ. Και δεν το πίστευα. Δεν ήμουν καθόλου συνειδητοποιημένη για το τι μου συμβαίνει. Απλώς ζούσα τη στιγμή, ήμουν τρομερά ενθουσιασμένη και ήταν μια πίθανη πρώτη φορά. Μια πρώτη φορά που δεν ξέρω αν θα ξαναζήσω με κάποιον άλλον. Η χημεία που υπήρχε μεταξύ μας ήταν ακραία. Αισθανόμουν να τριχιάζω ό,τι και να μου έκανε και το γεγονός ότι ήξερα και ήξερε τι μου αρέσει και τι του αρέσει αντίστοιχα έκανε το σεξ από μόνο του να φτάσει σε άλλο level. Σε κάποια στιγμή δεν είχαμε άλλο προφυλακτικό και θέλαμε να συνεχίσουμε και εκείνος με ρώτησε αν είμαι okay να συνεχίσουμε χωρίς και χωρίς καν να το σκεφτώ και δεν το μετανιώνω. Είπα ναι και κάναμε σεξ χωρίς προφυλακτικό. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που έκανα σεξ χωρίς προφυλακτικό και η πρώτη δική του. Κράτησε πάρα πολύ και κανένας δεν τελείωσε από τους δυο μας. Και όταν η ώρα είχε φτάσει πια 5 το πρωί και είχαμε σταματήσει, ήταν η στιγμή που έπρεπε να γυρίσω στο σπίτι. Και στον δρόμο είπαμε και οι δύο να μην το συζητήσουμε. Είπαμε ότι θα ήταν καλύτερα να το συζητήσουμε ίσως το πρωί.
Το πρωί όταν ξύπνησες, όταν άνοιξες τα μάτια σου, και ήταν η πρώτη σου σκέψη?
Το έκανα όντως αυτό. Δεν μπορούσα να το πιστέψω εγώ ίδια. Ήταν κάτι που δεν μετάνιωνα σίγουρα, αλλά δεν μπορούσα να πιστέψω ταυτόχρονα. Ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη, το σκεφτόμουν όλη την ημέρα. Δεν το συζητήσαμε στην αρχή, αλλά μετά από ένα σημείο απλώς ξεκινήσαμε να κάνουμε πάρα πολύ sexting. Πάρα πολύ sexting. Δηλαδή θέλαμε σίγουρα δεύτερη φορά. Και ήρθε δεύτερη φορά, την επόμενη μέρα ακριβώς. Και μετά πάλι την επόμενη και την επόμενη και την επόμενη, γιατί ήταν τόσο καλό το σεξ που. Ίσως λάθος, αντί να συζητήσουμε τι γίνεται, προτιμήσαμε απλώς να το ζήσουμε.
Αν έχετε μια ιστορία που πρέπει οπωσδήποτε να ακουστεί, καλέστε μας στο 6977-42-82-96 ή στείλτε email στο sex@papakipod.gr.
Κάναμε κάθε μέρα σεξ το καλοκαίρι και επιδιώκαμε και οι δύο να βρίσκουμε χρόνο για να βρισκόμαστε όσο πιο συχνά μπορούσαμε. Είχαμε αποφασίσει να μην πούμε στους φίλους μας και στην κοινή μας παρέα τι έχει συμβεί, γιατί δεν ήμασταν σίγουροι αν θα το συνεχίζαμε ή όχι. Τίναμε προς το όχι, ειδικά εκείνος. Οπότε θεωρήσαμε πως η καλύτερη λύση είναι να μην το πούμε σε κανέναν. Οπότε για ένα μικρό διάστημα δεν το ήξερε κανείς. Και αυτό το έκανε ακόμα καλύτερο. Ήταν στιγμές που ήμασταν έξω με τους φίλους μας. Και εμείς κοιτιόμασταν και πεντούσαμε πανούμενα ο ένας τον άλλον. Και οι υπόλοιποι δεν είχαν ιδέα και μόνο εμείς ξέραμε τι θα συμβεί μετά, όταν βρεθούμε μετά τη βόλτα. Και αυτό μας άρεσε πολύ και τους δύο. Ήταν κάτι πολύ έντονο. Περνούσε ο καιρός και αποφασίσαμε τελευταία στιγμή να πάμε διακοπές οι δυο μας. Διαλέξαμε ένα όμορφο νησί και πήγαμε για 4 μέρες. Πέρασα υπέροχα και εκείνος το ίδιο. Ήταν σαν να είμαστε ζευγάρι. Δεν μας διαχώριζε τίποτα από ένα κανονικό ζευγάρι. Μόνο το γεγονός ότι ήμασταν κολλητοί και ακόμα δεν είχαμε καταλήξει στο πώς θα είμαστε μεταξύ μας. Αν θα το πάμε σε σχέση ή αν θα το αφήσουμε έτσι. Εκείνη την περίοδο έκανα το καλύτερο σεξ που είχα κάνει ποτέ. Δοκίμασα πάρα πολλά καινούργια πράγματα και πολύ νωρίς. Είχα άνεση να κάνω τα πάντα. Ό,τι και να μου πρότεινε, ήθελα να το κάνω. Το πρότεινε πράγματα και εγώ. Ένιωθα ότι δεν υπάρχει κάτι που να μου πει να το κάνουμε και να το απαντήσω όχι, δεν θέλω. Η ικανοποίηση που έπαιρνα κοιτώντας τον να ικανοποιείται εξαιτίας μου ήταν αρκετή για να μην χρειαστεί να τελειώσω καν. Παρόλο που και αυτό ήξερε ακριβώς πώς να το κάνει. Ήταν η πρώτη φορά που μπορούσα να τελειώσω τόσες πολλές φορές, να είμαι τόσο έντονη στο τι νιώθω με το σώμα μου και με τον εαυτό μου. Κατάλαβα ακριβώς τι θέλω κι εγώ. Γνώρισα το σεξ από τελείως διαφορετική πλευρά. Κυρίως επειδή με τον πρώην μου είχαμε μια σχέση πιο απλή όσον αφορά το σεξ. Ήταν πιο γλυκός, πιο τρυφερός. Ενώ ο Θανάσης ήταν εκείνος που μου έδειξε ακριβώς τι χρειάζομαι. Μου έδειξε ότι μου αρέσει στο σεξ να είναι ο άλλος πιο επιθετικός. Ότι μου αρέσει να δοκιμάζω πράγματα. Ότι δεν υπάρχει υποτίμηση αν και οι δύο επιθυμούν κάτι. Και με έκανε όχι μόνο να μου αρέσει, με έκανε να το ζητάω κι εγώ ίδια. Έβλεπα ότι εγώ το ήθελα. Και ο τρόπος με τον οποίο εξερευνούσα το σώμα μου μαζί του με έκανε να μην θέλω να τον αφήσω καθόλου. Ήθελα διαρκώς να τον ακουμπάω, να με ακουμπάει, να κάνουμε σεξ παντού. Δεν τον χόρτινα με τίποτα, δεν κουραζόμουν με τίποτα. Και ήταν το μόνο πράγμα που σκεφτόμουν. Εκείνος και το σεξ μαζί του. Τελευταία μέρα των διακοπών στο νησί, μάθαμε τα αποτελέσματα των Πανελληνίων και εγώ πέρασα σε μια άλλη πόλη. αρκετά μακριά από την πόλη που έμενε εκείνος. Και αυτό ήταν ένας ακόμα λόγος να μην μπορούμε να είμαστε μαζί. Δεν με άφηνε να το πολύ συζητάω. Ήταν κάτι που ούτε εκείνο του άρεσε να συζητάμε, ούτε εμένα. Γιατί αυτός ήταν πολύ κάθετος και εγώ πήγαινα πιο πολύ με το συνέστημα. Και ενώ ήταν της λογικής και εγώ το συναισθήματος. Πέρασε ο καιρός και μια μέρα πριν φύγω, που ήμασταν μαζί, ενώ όλο αυτό το διάστημα του έλεγα ότι έλα να το δοκιμάσουμε και μπορεί να πετύχει και είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρουμε και απλά δώσουμε μια ευκαιρία και ενώ ήταν πάρα πολύ κάθετος ότι δεν γίνεται, δεν είναι ότι δεν θέλω, απλώς δεν θεωρώ ότι θα μας βγάλει κάπου. Εκείνη τη μέρα λοιπόν πριν φύγω, είχαμε κάτι στο κρεβάτι και του είχα πει άλλη μια φορά ότι θέλω να είμαι μαζί του. Και εκείνος πάλι μου απάντησε ότι δεν μπορείς να καταλάβεις ότι όταν θα είσαι τόσο μακριά δεν θα μπορείς καθόλου να με καλύπτεις. Και τότε σηκώθηκα, άρχισα να κλαίω και με φώναξε πίσω, έκατσα πάλι στο κρεβάτι και μου είπε ότι εντάξει, να το δοκιμάσουμε, να το αρχίσουμε, να δούμε αν θα μας βγει. Και δεν είχα ξαναυπάρξει πιο χαρούμενη το να βλέπω ότι αυτός ο άνθρωπος που όλο αυτό το διάστημα είχα αρχίσει να ερωτεύομαι θέλει να είναι μαζί μου. Ήταν για μένα ένας από τους λόγους που αισθάνθηκα ότι τα κατάφερα να του δείξω ότι όντως το αξίζω να προσπαθήσουμε να είμαστε μαζί. Βέβαια, είχαμε βάλει και προϋποθέσεις ότι θα σταματήσω να είμαι τόσο πολύ κοινωνική όσο ήμουν, γιατί παρά ήμουν κοινωνική. Δηλαδή, είχα το φλερτ πάρα πολύ εύκολο και χωρίς να θέλω. Μου έβγαινε πολύ φυσικά. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο θα ήθελα να σταματήσω έτσι κι αλλιώς, γιατί ούτε εκείνος θα μου άρεσε να το κάνει στη σχέση. Οπότε, μαζί με αυτό, μαζί και κάτι άλλο, σταμάτησα τα πράγματα που ήξερα ότι δεν του αρέσουν και εκείνος αντίστοιχα τα πράγματα που δεν άρεσαν σε μένα. Τα οποία πάλι τα γνωρίζαμε πολύ καλά από τα χρόνια που ξέρουμε ένας τον άλλον. Μου έλεγε συνέχεια ότι δεν θα αντέξω να είμαι άλλος άνθρωπος από αυτόν που είμαι τώρα και ότι δεν θέλει να με αλλάξει και ότι δεν έχει σκοπό να με αλλάξει. Και εγώ με αυτό είχα πεισμώσει περισσότερο και ήθελα να του δείξω ότι πραγματικά για σένα μπορώ να αλλάξω. Το πόσο πολύ τον ήθελα ξεπερνούσε το γεγονός ότι μου άρεσε πολύ να φλερτάρω. Γιατί μετά από ένα σημείο είχαν σταματήσει να υπάρχουν άλλοι για μένα. Δεν είχα ξανανιώσει έτσι. Τα 4 χρόνια που είχα σχέση πριν από τον Θανάση, ποτέ δεν ένιωσα ότι είμαι μόνο εγώ και ο άνθρωπός μου. Ενώ τότε, πριν καν μπω σε σχέση, δεν ήθελα να ακουμπήσω και να με ακουμπήσει κανένας άλλος, παρά μόνο αυτός. Ήταν πολύ συνειδητή επιλογή και ήταν δική μου. Φεύγω. Και εκείνος ξεκίνησε να είναι πολύ πιο εκδηλωτικός. Άρχισε να μου λέει ότι τώρα που έφυγα κατάλαβε ότι δεν μπορεί χωρίς εμένα και ότι καλό ήταν το ότι αποφασίσαμε να είμαστε μαζί εν τέλει. Αλλά για καλή μας τύχη, με το lockdown επέστρεψα πάλι και καταφέραμε να κάνουμε τη σχέση από απόσταση σχέση κανονική, γιατί ήμουν εδώ και ήταν και αυτός εδώ. Και αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ. Πάλι είχαμε πολλές αναταραχές, γιατί είμαστε δύο πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. Αλλά όλο αυτό το διάστημα νιώθω πιο ερωτευμένη από ποτέ και παίρνω και από εκείνον το ίδιο ακριβώς. Παρόλο που δεν είναι σαν εμένα, δεν του είναι τόσο εύκολο να εκδηλωθεί, δεν μπορεί να μιλήσει όπως μπορώ να μιλήσω εγώ. Αλλά είναι στιγμές που απλά από το πώς με κοιτάει νιώθω ότι μου έχει τρελή αδυναμία και πάντα μου έλεγε ότι μου έχει τρελή αδυναμία. Από όταν ήμασταν φίλοι, από μικρή που ήμασταν, θυμάμαι ήμουνα γυμνάσιο και μου έλεγε ότι δεν έχει άλλο άνθρωπο που να το έχει τόση δυναμία όσο έχει σε μένα. Και το να το ακούω και τώρα αυτό και να είμαι μαζί του και να ξέρω ότι κατάφερα να τον κερδίσω γιατί προσπάθησα αρκετά να τον πείσω ότι πρέπει να είναι μαζί μου και ότι αξίζει να είναι μαζί μου. Είμαι γνώμων που εν τέλει μου έδωσε την ευκαιρία να είμαστε μαζί.
Πρέπει να είστε οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι λοιπόν εξαιτίας του κορονοϊού.
Εμάς μας βοήθησε πάρα πολύ η αλήθεια είναι. Δηλαδή όλο είναι να ανοίξουν τα πανεπιστήμια και εμείς δεν θέλουμε καθόλου.
Το Σεπτέμβρη τι θα κάνετε?
Το Σεπτέμβρη είναι κάτι που δεν θέλει να συζητάμε. Κάθε φορά που ανοίγω κουβέντα, μου λέει θα δούμε τότε και θα δούμε τότε. Και εμένα με ενοχλεί αυτό, η αλήθεια είναι, γιατί νιώθω ότι απλώς θέλει να βάλει μια κουβέντα, ενώ εκείνος δεν θέλει να στεναχωρηθούμε από τώρα. Εγώ σκέφτομαι ότι θα είναι δύσκολα, γιατί δεν θα τον βλέπω. Δεν με ενδιαφέρει να φλερτάρω καθόλου, είναι το τελευταίο πράγμα που σκέφτομαι. Απλώς το ότι θα τον βλέπω σπάνια είναι κάτι που με αγχώνει πάρα πολύ. Ιδανικά, ελπίζω και εύχομαι σε μια μεταγραφή που θα μας βοηθήσει περισσότερο να είμαστε μαζί. Και εκείνος μου είχε ξεκαθαρίσει ότι και να μην τα καταφέρω και να μην την πάρω και να μην βρεθούμε πάλι κοντά, δεν έχει σκοπό να σταθεί εμπόδιο ούτε σε σπουδές μου ούτε στη ζωή μου.
Και αν και εφόσον τελειώσει η σχέση, μεταξύ σας τι θα γίνει?
Εγώ του έχω πει ότι θα μ' άρεσε να βγαίνουμε, όχι μόνοι μας, με την παρέα μας, γιατί έχουμε κοινή παρέα πλέον. Οι φίλες μου και οι φίλοι του είναι μία παρέα. Του έχω εξηγήσει ότι θα μ' άρεσε να βγαίνουμε όλοι μαζί, αλλά εκείνος, επειδή ξέρει ότι ζηλεύω και με ξέρει πολύ καλά, υποστηρίζει ότι δεν θα δουλέψει αυτό. Ανάλογα με το πώς θα χωρίσουμε, φαντάζομαι αντίστοιχα θα πορευτούμε κιόλας. Πιστεύω ότι αν χωρίσουμε λόγω απόστασης ή επειδή είμαστε πολύ διαφορετικοί και δεν συμβεί κάτι άλλο το οποίο θα με πληγώσει ή θα τον πληγώσει αντίστοιχα, πάντα θα γυρίζω για το σεξ. Και πιστεύω ότι εκείνος πάντα θα γυρίζει για το σεξ. Και είναι κάτι που δεν ντρεύομαι να πω, γιατί το πώς νιώθω όταν κάνω σεξ με αυτόν τον άνθρωπο, θεωρώ ότι είναι κάτι που δύσκολα θα βρω. Και με όσα έχω συζητήσει και με όσα έχω ακούσει, το βρίσκω πάρα πολύ σπάνιο να νιώσει κάποιος αυτά που νιώθω εγώ για εκείνον όταν κάνω σεξ μαζί του και όταν είμαι μαζί του.
Από τότε είχες άλλους φίλους αγόρια?
Τόσο κοντά μου σίγουρα όχι. Αρκετά κοντά μου ναι. Ήταν συνήθως άτομα που έκανε παρέα μαζί τους και πριν. Οπότε ήξερε τη σχέση μας, ήξερε ότι δεν είχε συμβεί ποτέ κάτι παραπάνω, ότι δεν υπήρχε φλερτ. Αλλά γενικώς, επειδή αυτό το κακό έχει το να κάνεις σχέση με ένα φίλο σου, ξέρει ακριβώς τι έχεις κάνει και με ποιους, ξέρει ακριβώς τι έχεις πει και με ποιους. Οπότε είναι πιο επιφυλακτικός με κάποιους δεν έχει πρόβλημα. Οπότε και εγώ αντίστοιχα προσπαθώ να πορεύομαι και εκείνος φαντάζομαι με το με ποια άτομα έχω πρόβλημα και με ποια άτομα έχει εκείνος πρόβλημα. Γιατί είναι άτομα στη ζωή μου με τα οποία είχαν συμβεί διάφορα. Δηλαδή είχε υπάρξει φλερτ από πλευρά του, από πλευρά μου. Και όντως αυτό είναι κάτι το οποίο ήταν δύσκολο να αντιμετωπιστεί, στην αρχή ειδικά.
Η κολλητή σου Ιφηγένεια, τι σου λέει σήμερα για τη σχέση σου με τον Θανάση?
Η Ιφηγένεια είχε σοκαριστεί με το πόσο έντονη ήταν η χημεία μεταξύ μας, γιατί η δικιά του χημεία δεν υπήρχε. Και όταν της έλεγα το τι γινόταν με εμένα και τον Θανάση, είχε σοκαριστεί εντελώς. Και σίγουρα μου άρεσε ότι είναι πολύ χαρούμενη για αυτό που ζω, αλλά δεν μπορούσε να καταλάβει πόσο διαφορετικό είναι δύο άνθρωποι που έχουν χημεία με δύο άνθρωποι που δεν έχουν την αντίστοιχη χημεία. Κάνουμε πάρα πολύ παρέα οι τρεις μας. Η Βιέννη είναι πάρα πολύ άνετη, το ίδιο και ο Θανάσης. Οπότε δεν υπάρχει καθόλου άβολο κλίμα κάθε φορά που είμαστε όλοι μαζί. Και επειδή έχουμε ενώσει και τις παρέες μας, είναι πάρα πολύ όμορφα. Εγώ χαίρομαι πολύ που είναι κοντά. Και τώρα πλέον λένε ο καθένας τα δικά του θέματα, του λέει η Ιφηγένεια για τους δικούς της, μπορεί εκείνος να πει κάτι για μένα. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, ναι. Θα με ενοχλούσε η αλήθεια είναι να μην ήταν καλά τα πράγματα. Οι φίλες μου όλες είχαν πάθει σοκ, γιατί τους είχα περάσει τόσο έντονα το ότι δεν υπάρχει τίποτα με μένα για το Θανάση, που και εκείνες όταν το έμαθαν δεν το πίστευαν. Κανένας δεν το πίστευε, ούτε δικές μου φίλες, ούτε δική του φίλη. Και η μαμά μου, η οποία μόλις το έμαθε. Ήταν κάπως να το είχε καταλάβει, δεν ξέρω. Την πρώτη φορά που της το είπα, μου είχε πει ότι το περίμενα. Ενώ κανένας άλλος δεν το είχε πει αυτό. Και η μαμά μου ήταν πολύ χαρούμενη, γιατί ήξερε πόσο πολύ με αγαπάει, πόσο πολύ τον αγαπάω. Οπότε είχε ένα λιγότερο λόγο να αγχώνεται για το με ποιον είναι το παιδί της, ας πούμε, και με ποιον βρίσκεται. Ο Άρης το έμαθε από εμένα, λίγο πριν φύγω. Εκείνος μου ζήτησε να βρεθούμε για να με αποχαιρετήσει. Δεν γνώριζε τότε ότι εγώ είμαι με το Θανάση. Και όταν βρεθήκαμε με ρώτησε αν είμαι με κάποιον και εγώ του απάντησα πως ναι είμαι, με ρώτησε με ποιον, του είπα με ποιον και νομίζω τα είδε όλα. Ήταν το τελευταίο πράγμα που περίμενε, το τελευταίο άτομο που θα ήταν ok να μάθει ότι είμαι μαζί του. Νομίζω για όλους τους υπόλοιπους δεν θα είχε πρόβλημα, με τον Θανάση σίγουρα είχε πρόβλημα και έτσι και έγινε, με έβγαλε τη ζωή του μια και καλή μετά από αυτό.
Τελικά προτιμάς τον Θανάση φίλο για πάντα ή σύντροφο ακόμα και για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα?
Ξέρω ότι είναι εγωιστικός προς εκείνον, γιατί νομίζω εκείνος μπορεί να διαλέγει και το πρώτο, δεν ξέρω. Ίσως θα με ήθελε για πάντα στη ζωή του, αλλά εγώ δεν θα άλλαζα με τίποτα όλα αυτά που ζήσαμε. Και σχεδόν συνέχεια σκέφτομαι ότι όλο αυτό που έχει συμβεί μεταξύ μας άξιζε πολλά και σίγουρα να θυσιάσουμε αυτή τη φιλία που είχαμε, γιατί ο σύντροφος Θανάσης είναι ακόμα πιο ερωτεύσιμος από τον φίλο Θανάση.
Είμαι η Άντρη Κωνσταντίνου και μόλις ακούσατε το Sex Podcast. Ανακαλύψτε και άλλες ιστορίες σαν αυτήν της χαράς και αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, στο Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Αν έχετε μια ιστορία που πρέπει οπωσδήποτε να ακουστεί, στείλτε μας email στο sex@pod.gr. Γι' αυτό το επεισόδιο συνεργάστηκαν. Στην επιμέλεια, η Ερατός Ζουρουφίδου. Στην ηχοληψία και στο μοντάζ, η Χρύσα Κούρεντα.
pod.gr. Το καλό να ακούγεται.